Λοιπόν, από την Ανάσταση του Λαζάρου και ανοίξτε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 11ο κεφάλαιο, θα αντλήσουμε λοιπόν μηνύματα μέσα από αυτό το ευλογημένο περιστατικό και ξεκινάμε από την αρχή, Ιωάννης 11, Ι.Α. «Ήτο δε της ασθενής Λάζαρος από Βηθανίας, εκ της κόμης της Μαρίας και Μάρθας της αδελφής αυτής». Ανοίγει στο 2 μια παρένθεση ευλογημένη. «Η δε Μαρία ήτο η αλείψασα τον Κύριο με μύρο και σπογγίσασα τους πόδας αυτού με τα στρίχας αυτής». Προσεξτε. Εδώ έχουμε μια απίστευτη λατρευτή του Θεού. Πάντα, όσες φορές αναφέρεται ο Λόγος του Θεού στη Μαρία, η Μαρία είναι στα πόδια του Κυρίου. Η Μαρία είναι στα πόδια του Κυρίου. Είναι εκείνη που είχε διαλέξει την αγαθή μερίδα, μια μερίδα την οποία ο Κύριος δεν της αφαιρούσε ποτέ. Σε μια τέτοια λατρευτή, τι συμβαίνει τώρα, της οποίας ο αδελφός Λάζαρος ισθένει. Συνδυάστε το αυτό με το στίχο 5 και κοιτάξτε το χρόνο διάρκειας. «Η γάπα δε ο Ιησούς», και είναι εντυπωσιακό, επεκτείνεται και στα τρία αδέλφια. Και στα τρία αδέλφια. Τη Μάρθα και την αδελφήν αυτής και τι άλλο. Και τον Λάζαρο. Κοιτάξτε και το στίχο 3. «Απέστειλαν λοιπόν εαδελφέα προς αυτόν λέγουσε, Κύριε ιδού, εκείνος τον οποίον τι, αγαπάς ασθενή». Και τα λέμε αυτά αδελφοί για να βάλουμε σε μια σειρά και σε μια τάξη κάποια πράγματα, γιατί στους κύκλους μας ακούγονται τρελά πράγματα. Αν τα πηγαίνεις καλά με τον Κύριο, δεν θα αρρωστήσεις ποτέ. Ή αν αρρώστησες, έχεις αμαρτήσει. Όχι. Κοιτάξτε την νοοτροπία από τότε των μαθητών. Μάλλον, όχι σε αυτό το περιστατικό. Σε εκείνον που είχε γεννηθεί. «Κύριε, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, για να γεννηθεί τυφλός». Όχι, αδελφοί. Πιστεύουμε ακράδαντα σε ένα από τα απολυτρωτικά ονόματα του Κυρίου. Οι μεταφράσεις λένε «εγώ είμαι ο Κύριος ο θεραπεύος». Στα εβραϊκά όμως είναι όνομα. Είναι ο Γεχβάχ, ο Αντωνάι, Ραφά. Ο θεραπεύων είναι όνομα. Και καθώς σπέρμα δικό του μένει μέσα μας, προσέξτε, μέσα σε αυτό το σπέρμα είναι και το συστατικό της ίασης και της θεραπείας. Αλλά πρέπει να κάνουμε μια διάκριση όσον αφορά τη βασιλεία του Κυρίου μας. Βασιλεία του Χριστού μας, στην οικονομία που ζούμε, στα αγγλικά υπάρχει μια φράση που όσοι ασχολούνται με τη θεολογία την ξέρουν, already από τη μια, not yet από την άλλη. Δηλαδή, η βασιλεία του Κυρίου έχει έρθει, είναι εντός ημών δια του Αγίου Πνεύματος, έχει έρθει στην καρδιά κάθε γνήσιου λυτρωμένου παιδιού του Θεού, αλλά και αναμένεται. Και αναμένεται. Τώρα στην οικονομία αυτή, προσέξτε, δεν θα βιώσουμε και δεν θα έχουμε τα πλήρη αποτελέσματα της βασιλείας. Όμως σε αυτή την οικονομία η Εκκλησία πρέπει να έχει θάρρος, πρέπει να έχει πεποίθηση, πρέπει να έχει παρησία και να ζητά, προσέξτε, φανερώσεις της βασιλείας και δείγματα της βασιλείας. Θυμηθείτε πώς προσευχόταν, έχουμε την πρώτη και τη μοναδική προσευχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι στο Λόγο του Θεού, πράξεις 4ο κεφάλαιο. Όταν πάει πίσω έχει απειληθεί ο Πέτρος και ο Ιωάννης, αναγγέλνουν στους οικείους της πίστης τι έχει γίνει και μας λέει ο Λόγος του Θεού, μας έχει το περιεχόμενο της προσευχής και τώρα Κύριε βλέψε τον εις τας απειλάς αυτών και δώσ' τους δούλους σου να λαλώσει το Λόγο σου με τα πάσης παρησίας. Προσέξτε, όσοι είμαστε από το δικό μας το φάσμα και η ελεύθερη Εκκλησία το σταματάει εκεί. Αλλά έχει συνέχεια. «Εκτείνουν την χείρα σου» και στο κείμενο είναι ωραίο «εν το εκτείνει». Δηλαδή, καθώς εμείς τα μιλάμε τα θαυμάσια σου, καθώς εμείς τα κηρύττουμε, «εν το εκτείνει τη χείρα σου εις θεραπεία και γινωμένων σημείων και τεραστίων δια του ονόματος του Αγίου Παιδός Ιησού. Η Εκκλησία πρέπει να έχει τέτοια πεποίθηση και τέτοια παρησία. Αλλά προσέξτε, η Βασιλεία του Κυρίου έχει έρθει και δεν έχει έρθει. Έχει έρθει και αναμένεται. Δεν θα γίνουν σε αυτή την οικονομία, προσέξτε αδελφοί, πάρα πολύ καλά. Όλοι καλά. Τον δε τρόφιμο, λέει ο Παύλος, αφήκα εν μιλήτου, τι, ασθενή. Για, αδελφοί, ο Παύλος είχε χρήσμα, τι λέτε. Μαντήλια παίρνανε. Στάσου Παύλε, πάρε ένα μαντιλάκι και στείλ το. Όχι. Όχι, δεν δουλεύει πάντα έτσι. Το πώς θα απελευθερωθεί το χρήσμα, η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αυτός που είναι στο θρόνο το καθορίζει, αδελφοί. Η πίστη μας περιορίζεται ένδοξα. Άμεσα στο γραπτό λόγο, προσέξτε, και άμεσα σε μια γνήσια οδηγία του Αγίου Πνεύματος σε πράγματα που δεν είναι στο λόγο. Άλλη μια φορά. Η πίστη μας περιορίζεται άμεσα στο γραπτό λόγο και περιορίζεται ένδοξα σε μια γνήσια αυθεντική οδηγία του Αγίου Πνεύματος σε πράγματα που δεν είναι μέσα στο λόγο. Ο Επαφράς, Παύλα Επαφρόδητος, ασθένησε, λέει, μέχρι θανάτου. Τον Τιμόθεο, τι λέτε, τον αγαπούσε ο Απόστολος Παύλος. Το γνήσιο τέκνο του στην πίστη. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Πιάσει και λίγο κρασάκι, του λέει, γιατί συχνές σου, το κείμενο λέει, τα σπυκνά σου ασθενεία. Συνεπώς, το πρώτο πράγμα που ξεκαθαρίζουμε είναι ότι εάν τα πηγαίνω καλά με τον Κύριο, αν ο Κύριος με αγαπά άλλη μια φορά, αγαπούσε ο Ιησούς τη Μάρθα, τη Μαρία και τον Λάζαρο. Οι αδελφές, Κύριε, δες αυτός τον οποίον σε χρόνο διάρκειαστή αγαπάς ασθενή. Ναι, μπορεί να αγαπώ τον Κύριο και η αρρώστια να με χτυπήσει. Και σαν Εκκλησία βιώνουμε ένα από τα πιο εκλεκτά μας στελέχη του Πρεσβυτερίου. Ένας αγνός αδελφός μας είναι στην κοιλάδα. Και το κάνει αυτό ο Θεός, δεν παίρνει. Δεν παίρνει έναν που ξέρουμε ότι είναι ζυσαρκικά, ξέρω εγώ τι. Παίρνει ό,τι πιο εκλεκτό, αδελφοί. Για να μην σηκωθεί η σάρκα και να πει, α, είδες, γι' αυτό είναι άρρωστος αυτός, γιατί ζυσαρκικά όχι. Παίρνει ό,τι πιο εκλεκτό υπάρχει και επιτρέπει τη δοκιμασία αυτή. Και έρχεται ο Χριστός μας τώρα εδώ, που ξέρει το τέλος του πράγματος από την αρχή στο 4, και ακούσας ο Ιησούς είπε, αυτή η ασθένεια, προσέξτε, στην προκειμένη περίπτωση, τότε θα το πάρεις καθολικά. Εντάξει. Διαβάζουμε, τι λέει, το Ελίσε, είχε χρήσμα. Είχε ή δεν είχε. Είχε τέτοιο χρήσμα που 1,5 χρόνο μετά το θάνατό του, επειδή είμαστε ψυχοσωματική σύσταση, η δύναμη του Αγίου Πνεύματος είχε επεκταθεί όχι μόνο στα προσωπικά του αντικείμενα, αλλά και στα οστά του. 1,5 χρόνο μετά, ένας νεκρός νεαρός στρατιώτης αγγίζει τα οστά του Ελισέ και επανέρχεται στη ζωή. Κι όμως διαβάζουμε για τον Ελισέ, πέθανε υπό της αρρωστίας αυτού. Γιατρέ, θεράπευσε σε αυτόν, να πούμε. Εδώ. Πέθανε ο Ελισέ, φανταστείτε αδελφοί, τέτοια δύναμη Αγίου Πνεύματος που 1,5 χρόνο μετά τα κόκαλά του, το λείψανό του, αγγίζει ένας πεθαμένος και επανέρχεται στη ζωή. Και ο ίδιος πεθαίνει υπό της αρρωστίας αυτού. Και θυμόσαστε στην άλλη περίπτωση, όσο χρησμένος και να είσαι, αφήστε την αθρηνή, γιατί ο Κύριος δεν μου αποκάλυψε σε αυτή την περίπτωση τι έχει. Αφήστε την να μιλήσει. Τη γυναίκα που είχε πρόβλημα. Συνεπώς, το ότι άλλη μια φορά περπατάω στο φως, αγαπώ τον Κύριο, ο ουρανός είναι ανέφελος στις σχέσεις μας, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι απρόσβλητος από την όποια ασθένεια. Και το άλλο που πρέπει να αποκαταστήσουμε, δεν είχε πίστη, λέει, γι' αυτό δεν έγινε καλά. Δηλαδή και βλαμμένος και δαρμένος, έτσι. Πήγαινε εσύ που έχεις πίστη και κάντον καλά. Και ένα ακόμα. Αφού παίρνεις φάρμακα, λέει, αδελφέ, δεν πιστεύεις στον Χριστό. Αλήθεια. Αλήθεια. Ο Παύλος στις περιοδίες του είχε Λουκά και έκανε, είχε γιατρό το Λουκά και έκανε και πώς το λένε, διάγνωση. Στον Πόπλιο εκεί στη Μελίτη. Πάσχων γράφει πυρετό και δυσεντερία. Πολεμάμε τον ίδιο εχθρό. Και δόξα στον Θεό για τους γιατρούς. Τώρα είμαι ξυναχωμένος αυτόν τον καιρό. Πονήσε το κεφάλι μου πάρα πολύ. Κύριε, δόξα στο όνομά σου, εσύ ο θεραπευτής. Δεν με στεναχωρεί καθόλου. Πήρα 2 ντεπών, γιατρέ, Σε 20 λεπτά πάει το κεφαλάκι μια χαρά. Αλλά τι είπα στον Κύριο? Σε ευχαριστώ για τα ντεπών. Ξασμένο το όνομά σου. Πολεμάμε τον ίδιο εχθρό. Έτσι. Και πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη εκτίμηση και αγάπη στους γιατρούς. Όχι γιατί η κόρη μου θα γίνει γιατρός αν θέλει ο Θεός, αλλά γιατί αντικειμενικά τους χρειαζόμαστε, και όσοι είστε από αυτή την εκκλησία και όχι μόνο, ξέρετε τι σημαίνει Αντώνης σοφός. Κλείνει παρένθεση. Ουδέν σχόλιο περαιτέρω. Λοιπόν, προχωρούμε. Ερχόμαστε να δούμε λίγο την πεποίθηση που οι άνθρωποι της παλιάς οικονομίας είχαν σε σχέση με την Ανάσταση. Πάμε στο στίχο 24. Στο 23 λέει προς αυτήν ο Ιησούς, ο αδελφός σου θέλει να αναστηθεί. Προσέξτε στο στίχο 24 την πεποίθηση που είχαν οι Άγιοι πιστοί της παλιάς Διαθήκης, της οικονομίας. Οι πιστοί της παλιάς Διαθήκης, προσέξτε, είχαν πεποίθηση, πίστευαν στην Ανάσταση. Κοιτάξτε τι λέει η Μάρθα. Εξεύρω ότι θέλει αναστηθεί εν τη Αναστάση έτι εσχάτη μέρα. Και θυμόσαστε τη διακήρυξη του Ιώβ, τη θαυμαστή. Εξεύρω ότι ζει ο λυτρωτής μου. Και όταν λέει και θέλει, πριν θέλει εγερθεί εν της εσχάτη. Και όταν λέει το σώμα μου τούτο φθαρεί. Stop. Τι γίνεται με τον εξωτερικό άνθρωπο? Ο εξωτερικός ημών άνθρωπος τι κάνει? Φθύρεται καθεκά στην ημέρα. Και εσείς κυρίες, όσα μπότοξ και να κάνετε, όσα lifting και να κάνετε, ο εξωτερικός άνθρωπος, λέω όσες κάνετε, φθύρεται. Το σημαντικό είναι ο έσω άνθρωπος να ανανεούται, να ανανεώνεται μια φορά το μήνα, μια φορά το χρόνο, κάθε Κυριακή, Χριστούγεννα και Πάσχα, καθεκά στην ημέρα. Και προσέξτε τώρα κάτι, ερχόμαστε στην καθόλου χριστιανική πίστη, γενικά. Η χριστιανική εκκλησία, το είχα πει και άλλες φορές, αλλά αξίζει να το πούμε πάλι, δεν πιστεύει απλά στην αθανασία της ψυχής. Η χριστιανική πίστη πιστεύει στην Ανάσταση των νεκρών. Στην Ανάσταση των νεκρών. Γιατί ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική σύνθεση και ποιο να πάρουμε, ποιος πρόσφατα που έφυγε λυτρωμένος, έτσι από τα Ντίνος Ζησιάδης για παράδειγμα, έτσι, Ντίνος Ζησιάδης, προσέξτε. Το πνεύμα το αναγεννημένο και η ψυχή λυτρωμένη του αδελφού μας Ντίνου είναι στον παράδεισο, προσέξτε. Αλλά μια ψυχή λυτρωμένη, μια ψυχή λυτρωμένη που είναι στον παράδεισο, προσέξτε, δεν είναι άνθρωπος. Είναι ένα πνεύμα. Άλλη μια φορά. Μια ψυχή λυτρωμένη που είναι στη δόξα δεν είναι άνθρωπος. Είναι ένα πνεύμα. Γι' αυτό ο συγγραφέας προς Εβραίους της Επιστολής προσελιλήθατε σε πνεύματα μέχρι να γίνει η Ανάσταση. Δικαίων ή την εσέλαβον την τελειότητα. Εντάξει. Και ο Κύριος πήγε και κήρυξε σε πνεύματα που ήταν στη φυλακή. Απ' την άλλη πλευρά, ένα σώμα στον τάφο, στο μνήμα, χωρίς ψυχή, είναι ένα πτώμα. Δεν είναι άνθρωπος. Ένα σώμα στο μνήμα, χωρίς ψυχή, είναι ένα πτώμα. Μια λυτρωμένη ψυχή στη δόξα, χωρίς το σώμα, είναι ένα πνεύμα. Πότε θα υπάρξει άνθρωπος πάλι? Όταν η λυτρωμένη ψυχή με το αναγεννημένο πνεύμα συναντηθούν ξανά με το ένδοξο σώμα της Ανάστασης. Και αυτή είναι η ελπίδα μας. Και θα κρατήσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μας. Και θα γνωριζόμαστε εκεί πέρα. Και χωρίς να δογματίζω, πιστεύω ότι θα είμαστε 33 χρονών και κάτι. Όσο ήταν ο Κύριός μας, ο μεγάλος πρωτότοκος πνευματικά αδελφός μας όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και έχουμε την εκπληκτική διακήρυξη του Χριστού μας, ίσως από την αλυσίδα την χρυσή πνευματικά των 7 εγώ ημί, αυτό να είναι το πιο ωραίο. Εγώ είμαι, εγώ ημί, στο στίχο 25 η Ανάστασης και η ζωή. Προσέξτε, ο πιστεύων εις εμέ και αν αποθάνει, αυτό θα γίνει. Θα γίνει το αν αποθάνει. Απόψε είμαστε μια μέρα πιο κοντά σε αυτό το και αν αποθάνει. Αλλά δόξα στον Θεό, δεν μείνει εκεί. Θέλει ζήσει. Θα ζήσει. Η χριστιανική ελπίδα. Πώς μας καλεί ο λόγος του Θεού να παρηγορούμε ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, παρηγορείτε αδελφοί με τούτους τους λόγους. Ποιους λόγους? Αυτός ο Κύριος θα κατεβεί από τον ουρανό με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού και οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα. Έπειτα εμείς οι ζώντες όσοι απομένουμε, αν γίνει στη γενιά μας ο ερχομός του Κυρίου, θα μεταμορφωθούμε εν ρηπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγη και αναστημένη πιστή και μεταμορφωμένη πιστή, μια απίστευτη, απίθανη συνάντηση στον αέρα μετά του Κυρίου. Και ούτω και έτσι θέλουμε είστε πάντοτε μετά του Κυρίου, λοιπόν, παρηγορείτε αλλήλους ο ένας τον άλλον με αυτά τα λόγια. Εγώ λοιπόν είμαι η Ανάσταση και η Ζωή, ο πιστεύων εις εμέ και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Κοιτάξτε στο 35, πάμε από το 33. Ο δε Ιησούς καθώς είδε αυτήν κλαίουσα και τους ελθόντας μετ' αυτής Ιουδαίους κλαίοντας, κοιτάξτε το Χριστός μας, εστέναξε εν τη ψυχή αυτού και εταράχθη. 35. Εδάκρισεν ο Ιησούς. Τώρα, εδώ μια παρένθεση έχει γούστο. Οι φίλοι μας οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι, όταν ήμουν στην Αμερική, ο καθηγητής, το πιο σύντομο εδάφιο της Αγίας Γραφής. Ναι, αλλά στα αγγλικά, όχι στο κείμενο. Στα αγγλικά είναι Jesus wept. Και στην αγγλική γλώσσα με το Jesus wept, ναι, είναι το πιο σύντομο εδάφιο. Στο κείμενο όμως το αρχαίο που γράφτηκε η Καινή Διαθήκη, δεν είναι αυτό το πιο σύντομο εδάφιο. Ακούω ποιο είναι το σύντομο εδάφιο της Καινής Διαθήκης. Μπράβο. Πάντοτε χαίρετε. Έχουν διαφορά 2 με 3 γράμματα, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει. Κλείνει η παρένθεση. Κοιτάξτε πάλι στο 36, τη διάσταση της αγάπης του Χριστού μας. Έλεγον λοιπόν οι Ιουδαίοι, οι δε πόσον η γάπα αυτών. Αδελφοί, είναι πολύ σημαντικό να είμαστε αναπαυμένοι στην αγάπη του Κυρίου. Και ο εχθρός, όπως έκανε με τον Ιώβ, θα προσβάλλει στο πνευματικό μας περπάτημα, προσέξτε, τη γνησιότητα στα κίνητρα της λατρείας μας. Δωρεάν σε φοβάται, του λέει του Θεού. Και άλλη μια φορά από τον πατέρα του ψεύδους, μια εκπληκτική θαυμαστή αλήθεια. Είμαι πολύ ευγνώμων στον εχθρό της ψυχής για αυτή τη δική του ομολογία. Λέει στο Θεό, δεν περιέφραξες αυτόν και την οικίαν αυτού και πάντα όσα έχει. Ο Σατανάς προκαλεί το Θεό. Σε λατρεύει για την ευημερία, για τα αγαθά, για την οικογένεια. Α, γι' αυτό με λατρεύει. Σου επιτρέπω να προσβάλλεις αρχικά, προσέξτε, τα περιουσιακά στοιχεία και την οικογένεια. Η καρδιά του παιδιού μου, η καρδιά του δούλου μου Ιώβ δεν είναι ούτε στα περιουσιακά στοιχεία, ούτε ακόμα και στην ευλογημένη οικογένεια. Και όταν επιτρέπει ο Θεός, και μια παρένθεση, ο Σατανάς λέει στο Θεό, εσύ χτύπησέ τον. Όχι, λέει ο Θεός. Στα χέρια σου είναι, εγώ απλά θα το επιτρέψω. Και του βάζει όριο. Μόνο μέχρι την επόμενη φάση δεν θα πειράξεις την υγεία του. Και χωρίς να ξέρει ο Ιώβ, φαντάζεστε τη σκηνή να τη ζωγραφίσουμε λίγο. Γιατί πριν από το τεστ αυτό, μεταξύ, λέει, των ιών του Θεού, έκανε μια βόλτα και παρουσιάστηκε ο Σατανάς στο θρόνο. Πού έρχεσαι, του λέει. Έκανα, λέει, μια βόλτα, το πιάσε ο Θεός, αμέσως. Έβαλε στο νου σου το δούλο μου Ιώβ, που δεν είναι σαν κι αυτόν κανένας άλλος στη γη. Δίκαιος ευθύς φοβούμενος το Θεό, απεχόμενος κακού. Και όταν γίνεται το πρώτο τεστ, να ζωγραφίσουμε λίγο την εικόνα. Φαντάζεστε τον εχθρό πάλι μπροστά στο θρόνο, οι μυριάδες των Αγίων των Αγγέλων του Θεού, να περιμένουν την ανταπόκριση του Ιώβ. Και ο Ιώβ δεν την ξέρει τη σκηνή. Δεν την ξέρει τη σκηνή αυτή. Και καθώς λέει, ο Κύριος έδωσε, Σατανάς παρακολουθεί, μυριάδες αγγέλων περιμένουν την ετιμιγορία του Ιώβ στην κρίση, στην κοιλάδα, και ακούνε. Ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος αφήρεσε, ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Και μπορείτε να φανταστείτε τον αλλαγμό των αγγέλων. Μπορείτε να φανταστείτε τον αλλαγμό, το πανηγύρι των αγγέλων. Έβαλε γκόλ η αγαπημένη ομάδα, χαμός. Χαμός στον ουρανό για το πνευματικό γκόλ του Ιώβ. Και ο Σατανάς κατεσχύνεται. Αλλά δεν σταματά. Όλα, λέει, θα τα δώσει ο άνθρωπος για τη σάρκα του. Για πρόσβαλε και την υγεία του. Μια παρένθεση εντυπωσιακή. Σας κάνει εντύπωση, κυρίες, μη στενοχωρηθείτε. Ο Σατανάς στο ρεπερτόριό του δεν περιλαμβάνει τη γυναίκα του Ιώβ. Γιατί? Γιατί στη γυναίκα του Ιώβ ήξερε ότι έχει ένα πολύ μεγάλο όπλο. Όπως και σε κάθε γυναίκα από εμάς, ξέρει ότι έχει ένα πολύ μεγάλο όπλο. Ξέρει ο διάβολος πόσο μια γυναίκα επηρεάζει τον άντρα της. Σας πω κάτι. Όταν η γυναίκα μου χαμογελάει και με τη χάρη του εδώ τα πηγαίνω καλά μαζί του, δεν με αγγίζει τίποτα, αδελφοί. Αν τα πηγαίνω καλά μαζί του και για κάποιο λόγο δεν χαμογελάει η γυναίκα μου, έχω πρόβλημα. Γιατί η γυναίκα, λέει ο λόγος του Θεού, είναι η δόξα του άντρα. Και δεν έχω δόξα. Και αυτό δεν μπορεί να το αναπληρώσει κανένας. Μετά το πρόσωπο του Κυρίου είναι αυτό. Εάν περπατάω στο φως και η γυναίκα μου χαμογελάει δίπλα μου, εγώ έχω δόξα. Είμαι ένας στάντας με δόξα. Ο Ιώβ στο ρεπερτόριό του δεν περιλαμβάνει την κυρία, γιατί θα τη χρησιμοποιήσει λίγο αργότερα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή η κυρά του Ιώβ είναι μαζί του. Και ας χάθηκαν τα παιδιά, πολύ οδυνηρό για μια μάνα, και ας χάθηκαν σε μια μέρα όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Της έμεινε ο άντρας της τουλάχιστον. Αλλά όταν αρρωσταίνει κι αυτός, με φοβερά έλκη, τότε η καημένη νιώθει όλο το σύμπαν της να καταραίει. Και τότε, επειδή είναι σάρκα μία, οι δύο, εκπληρώνεται από την πλευρά της γυναίκας του Ιώβ ο στόχος του διαβόλου. Και θυμίζω εδώ ότι ο Ιώβ, εγώ και εσύ, δεν είμαστε πρωταρχικά ο στόχος ο πρώτος. Ο πρώτος στόχος είναι να βλασφημηθεί η ακεραιότητα του Θεού. Ακόμα κρατάς την ακεραιότητά σου, λέει στον άντρα της, βλασφήμισε το Θεό και πέθανε. Έτσι. Λοιπόν, προχωρούμε. Στίχο 40. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, αδελφοί, είναι μεγάλο κλειδί αυτό, και εύχομαι το υπόλοιπο της προσωρινότητάς μας να το ζήσουμε έτσι. Δεν σε είπον ότι εάν πιστεύσεις, τι θα γίνει. Θέλεις ήδη τη δόξα του Θεού. Ο Θεός μας έδωσε αυτό το λόγο, αδελφοί, προσέξτε, όχι για να μαθαίνουμε τα επεισόδια και να γινόμαστε θεολόγοι. Ο Θεός μας έδωσε αυτό το λόγο ώστε σε κοινωνία μαζί Του το Άγιο Πνεύμα να έχει υλικό, το έχουμε πει πολλές φορές, για να μπορεί να χτίζει πνευματικές πραγματικότητες μέσα μας. Αποφάσισε να πιστέψεις μέχρι που να πεθάνεις σαν τρελός. Και όταν σταθείς μπροστά Του να Του πεις, Κύριε, είπες αυτό, στην προσωρινότητά μου έτσι το είδα, το αγκάλιασα με όλο μου το είναι, αν δεν έγινε, εξήγησέ μου να σε θαυμάσω και να σε δοξάσω τώρα περισσότερο από ποτέ. Για να μην γίνει το άλλο, έρθει και σου πει, έλα εδώ. Εγώ είχα πει 1, 2, 5, 10. Γιατί δεν τα αγκάλιασες? Γιατί δεν τα εγκολπώθηκες? Γιατί δεν τα διεκδίκησες? Γιατί δεν τα πίστεψες? Αλλά θέλει ταπείνωση. Για παράδειγμα, πάσα τη μέρη να ημών επιρρύψατε αυτό. Στάσου. Στάσου ταπεινά και πες του, ύστερα από τόσα χρόνια, δεν ξέρω πώς να ρίχνω επάνω σου όλη μου τη μέρημνα. Γι' αυτό, Πατέρα, και σήμερα είμαι αγχωμένος. Κύριε, μου λες μη φοβού. Εγώ έρχομαι σήμερα να σου πω ότι φοβάμαι. Μου λες ότι μου θεραπεύονσε. Έρχομαι να σου πω ότι ύστερα από τόσα χρόνια. Στάθηκα προχθές τον Κύριο Του λέω 33 χρόνια περπατώ μαζί σου. Πιστεύω ακλόνητα και ακράδαντα ότι είσαι ο θεραπευτής μου. Και ύστερα από 33 χρόνια τώρα αδυνατώ να λάβω τη θεραπεία μου για ένα κρυολόγημα. Αν χτυπήσει κανένας καρκίνος, τι θα γίνει? Μάθε με πώς να οικειοποιούμε αυτό που είσαι και πώς με την οδηγία του Αγίου Σου Πνεύματος να το διακονώ σε άλλους. Αλλά τον αγκαλιάζω. Θα πεθάνω πιστεύοντας. Μόσαστε με τους 10 λεπρούς. Και εν το υπάγειν και ενώ επορεύοντο καθαρίστησα. Εγώ θα πιστεύω και ας κάνει ό,τι θέλει αυτός που είναι στο θρόνο. Το μέρος το δικό μου είναι της πίστης. Το μέρος της κυριαρχίας του είναι δικό του, το τι θα κάνει. Εάν πιστεύσεις θα δεις τη δόξα του Θεού. Θυμάσαστε τι λέει στον Αθαναήλ. Ομολογία, εσύ ο δάσκαλος του Ισραήλ και τα λοιπά, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Επειδή σου είπα ότι σε είδα κάτω από τη σικιά, μεγαλύτερα από αυτά θα δεις. Αλήθεια σου λέω, από τώρα θα βλέπεις τους ουρανούς ανοιχτούς, τι ωραίο είναι αυτό, και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν. Προσέξτε, δεν λέει επί τον Υιό του Θεού, το λέγαμε και στην προσευχή, επί τον Υιό του ανθρώπου. Όταν προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, προσλαμβάνει εμένα και σένα εκεί. Διαβάσαμε στην προσευχή για τον μεγάλο πρωτότοκο αδελφό μας από την αφήγηση του Μάρκου, πάρα πολύ συγκλονιστικό. Ευθύς το πνεύμα, μετά την ετιμιγορία, εσύ ο γιος μου αγαπητός, τον οποίο η ψυχή μου ευηρεστήθη. Το πνεύμα τον εκβάλλει στην έρημο και ειν εκεί, προσέξτε, σε χρόνο διάρκειας, πειραζόμενος υπό του διαβόλου και ειν μετά των θηρίων, για να τα δούμε και τα δυο, πειραζόμενος από τον διαβόλου, μετά των θηρίων, δεν σταματάει εκεί. Και άγγελοι διοικώνουν αυτόν, τον υπηρετούσαν. Να είσαι σίγουρος ότι αν ο Θεός ευαρεστείται με σένα και πειραζόμενος από τον εχθρό σε διάρκεια κι αν είσαι και η κατάσταση γύρω μετά των θηρίων, όποια κι αν είναι, να είσαι σίγουρος, άγγελοι σε διακονούν. Και το άγγελοι σε διακονούν δεν σημαίνει ότι θα έρθουν τα πράγματα όπως εγώ και εσύ θέλουμε. Ή δυνατόν στη Γεθσημανή, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριο τούτου. Διαβάζουμε. Και ήλθε άγγελος εξ ουρανού ενισχύον αυτόν. Τι σήμαινε αυτό? Ότι δεν θα πιει το ποτήρι? Όχι, αδελφοί. Ήρθε ο άγγελος να τον ενισχύσει, όχι για να του πάρει το ποτήρι. Να τον ενισχύσει για να πιει το ποτήρι. Και δόξα στο όνομά του, επειδή το ήπιε, μπορώ εγώ και εσύ να πίνουμε από το ποτήρι του στο δείπνο του Κυρίου. Και το ποτήρι μας τώρα μέσα στη χάρη να υπερχυλίζει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και το τελευταίο μάθημα, το τελευταίο μήνυμα από το μάθημα αυτό, κοιτάξτε, δύο στοιχεία που συνοψίζονται σε ένα. Το πρώτο, στίχος 39, λέγει ο Ιησούς, σηκώσατε τον λίθο. Σηκώσατε τον λίθο. Και το άλλο, στο στίχο 44 προς το τέλος, λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, λύσατε αυτόν και αφήσατε να υπάγει. Αδελφοί, προσέξτε κάτι. Στην πορεία της πίστης, άλλη μια φορά, τα πράγματα που θα κάνω εγώ και εσύ, δεν θα τα κάνει ποτέ ο Κύριος. Ο Κύριος θα κάνει τα πράγματα που εγώ και εσύ δεν μπορούμε να κάνουμε. Οι άνθρωποι έπρεπε να κυλήσουν το λίθο. Και οι άνθρωποι έπρεπε να τον λύσουν. Ξεκινώ από το δεύτερο. Το λύστε τον δεν ήταν εύκολη δουλειά. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, χρονοβόρα διαδικασία που απαιτούσε υπομονή και επιδεξιότητα. Γιατί? Τους βάζανε τότε τα σουδάρια, τις λουρίδες, και χρησιμοποιούσαν αρωματικές ουσίες που ήταν κολώδεις ουσίες ταυτόχρονα. Και μετά από παρέλευση κάποιου χρονικού διαστήματος, στερεοποιούταν το υλικό αυτό και γινόταν ένα με το δέρμα. Τι θαύμα είναι αυτό? Δεν επανέρχεται στο Λάζαρο μόνο η ζωή, αλλά έτσι όπως είναι με τα σουδάρια, πώς σηκώνεται και περπατά? Το λύστε τον, έτσι είχαν τη λήξη και τον Κύριο. Και τι αφροσύνη ο κόσμος, ήρθαν λέει οι μαθητές και τον κλέψανε, ναι, και ήταν τακτοποιημένα όλα τα οθόνια και το σουδάριο στο κεφάλι. Θα έκανε την υπομονή, αν ήταν να τον κλέψουν, να κάτσουν τώρα με ολόκληρη διαδικασία, με νερό, με ζεστό, με ένα σωρό πράγματα, να βγάλουν ένα-ένα, να τα τακτοποιήσουν και να αφήσουν. Όχι, αυτές είναι ανοησίες. Για να μην πιστέψουν στο θαύμα της Ανάστασης. Εγώ και εσύ θα κάνουμε αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε. Για παράδειγμα, δειγματοληπτικά, μείνατε εν εμή. Αυτό δεν το κάνει η προαίρεσή μου και η δική σου. Το και εγώ εν ημίν το κάνει εκείνος. Πλησιάσατε στο Θεό, θα το κάνω εγώ και εσύ. Το θα πλησιάσει σε εσάς, θα το κάνει αυτός. Ταπεινώθητε υπό την κρατεά χείρα του Θεού, θα το κάνω εγώ και εσύ. Για να σας υψώσει, πότε, όποτε θέλω εγώ, εν καιρό, το κάνει εκείνος. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αντιστάθητε στο διάβολο, θα το κάνω εγώ και εσύ. Και θα φύγει από εσάς, θα το κάνει η δύναμη και το χρήσμα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν, κυλήστε το λίθο. Λύστε το. Την Ανάσταση, το θαύμα, θα το κάνει ο Κύριος. Η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού. Αγαπούσε ο Ιησούς τη Μάρθα, την αδελφήν αυτής και τον Λάζαρο. Κι όμως, Κύριε, δες αυτόν που αγαπάς ασθενή. Και κάτι τελευταίο. Όταν άκουσε ο Κύριος ότι ασθενή αυτός που αγαπούσε, τι έκανε άλλη, πήγε αμέσως και τον θεράπευσε? Όχι. Όχι. Σκόπιμα έμεινε και πέρασαν 4 μέρες. Κύριε, λέει, ήδη μυρίζει. 4 μέρες είναι. Ακούστε, αδελφοί, κάτι να το θυμηθούμε και να κλείσουμε. Ο Ιησούς Χριστός, ρωτάω, το είχαμε πει και παλιά και απαντάτε, είχε σπλάχνα? Δύναμη είχε? Χρήσμα είχε? Έτσι. Γιατί στην Κολυμπήθρα, για παράδειγμα, της Βηθεσδά, ενώ είναι πλήθος αρρώστων, κάνει καλά μόνο έναν? Το λέει ο ίδιος. Δεν δύναται ο Υιός να πράττει ουδέν αφ' αυτού, αν δεν βλέπει τον Πατέρα πράττοντα. Ο Χριστός μας στη διακονία του ποτέ δεν άργησε και ποτέ δεν βιάστηκε. Προσέξτε. Άλλη μια φορά. Είχε σπλάχνα. Είχε χρήσμα, δύναμη. Προσέξτε. Εκπλήρωνε ανάγκες. Ναι ή όχι? Ναι, προσέξτε. Αλλά ενώ εκπλήρωνε ανάγκες, προσέξτε πάρα πολύ, ενώ εκπλήρωνε ανάγκες αναντήρητα, δεν ξεκινούσε ποτέ από τις ανάγκες. Άλλη μια φορά. Δεν ξεκινούσε ποτέ από τις ανάγκες. Άκουσε κάτι, καθώς μεγαλώνουμε, οι ανάγκες γύρω σου όχι μόνο δεν θα λιγοστεύουν, θα αυξάνονται και θα πολλαπλασιάζονται. Δέξω ότι είσαι περιορισμένος, δέξω ότι δεν μπορείς να τα καταφέρεις και να τα κάνεις όλα και ζήτησε δραματικά και απελπισμένα την οδηγία του Αγίου Πνεύματος στην κάλυψη αναγκών. Όταν έμαθε ο Ιησούς ότι ο Ιωάννης, ο πρόδρομός του, ερήφθη στη φυλακή, πήγε και τον επισκέφτηκε, έτσι διαβάζουμε. Πήγε, ανεχώρησε σε άλλο τόπο. Πού να το κάνεις αυτό? Να αρρωστήσει σαν πρεσβύτερος και ο ποιμένας για ένα χρόνο να μην πάει να τον δει? Θα ακούσει τα εξαμάξεις. Μα τι ποιμένας είναι αυτός? Σε σημείο που ο πρόδρομός του, στα πρόθυρα του να σκανδαλιστεί, σε ίσο ερχόμενο στέλνει 2 μαθητές. Για σκέψου, να έχεις δει το Πνεύμα του Άγιο να κατεβαίνει, να σου έχει αποκαλύψει ο Θεός αυτός είναι. Να έχεις πει ιδού αμνός του Θεού και να φτάσεις στο σημείο να πεις «Σύ είσαι ο ερχόμενος» ή άλλον προσδοκώ. Αν είμαι εγώ ο πρόδρομός σου, γιατί δεν ήρθες να με δεις? Και καλά δεν ήρθες εσύ, στείλε ένα παλικάρι από τους 12, στείλε ένα παλικάρι από τους 70. Τίποτα, δεν πήγε κανένας. «Σύ είσαι ο ερχόμενος» ή άλλον προσδοκώ. Και κλείνουμε με την υπενθύμηση του μεγάλου μακαρισμού. Ο μακαρισμός για τη ζωή μου και τη ζωή σου. Πέστε στον Ιωάννη. Τυφλοί βλέπουν χολή, περπατούν, νεκροί γύρονται, λεπροί καθαρίζονται, φτωχοί ευαγγελίζονται. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, το χρήσμα μου είναι εκεί. Όμως, μακάριος εκείνος που δεν θα σκανδαλιστεί με μένα. Και εδώ θέλει ανδρείο φρόνημα. Πες στον Θεό αυτό που ξέρει όταν χρειάζεται. Πες στον Θεό αυτό που ξέρει όταν χρειάζεται. Δηλαδή, νιώθω ότι με αδίκησες. Νιώθω ότι με αδίκησες. Είμαι έτοιμος να σκανδαλιστώ. Σ' αμφιβάλλω. Πες του το, δεν το ξέρει. Αλλά πες του το για να τον αγκαλιάσεις πιο πολύ. Πες του το για να προσκοληθείς πιο πολύ σε αυτό. Πες του, στάσου όπως είσαι. Στάσου όπως είσαι. Ρώτησαν τον Μεσογείο του Χατζηνικολάου Παναγιωταρέα, λέει, σεβασμιότατε, αμφιβάλλετε ποτέ για το Θεό? Χαμογελάει και της λέει, ναι, κάθε μέρα. Τρελάθηκε αυτή. Κάθε μέρα, ναι, κάθε μέρα. Τώρα, λέει, έρχομαι από μια κηδεία, ένα αγοράκι 14 χρονών πέθανε. Και τι να πω εγώ, λέει, σε αυτή τη μάνα? Της κάνω κήρυγμα? Πού είσαι? Αλλά, λέει στην Παναγιωταρέα, τον αμφιβάλλω, του λέω πού είσαι, του λέω γιατί, για να τον αγκαλιάσω πιο πολύ. Για να αφιερωθώ πιο πολύ. Αμφιβάλλω για να πιστέψω πιο πολύ. Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας επιγραμματικά, η αναμφίβολη αμφιβολία. Η αναμφίβολη αμφιβολία. Αν δεν βάλω τα χέρια μου στον τύπο των ύλων, αν δεν δω, δεν θα πιστέψω. Αμφέβαλε για να πιστέψει. Η καλή απιστία του Θωμά. Η καλή απιστία του Θωμά. Η αναμφίβολη αμφιβολία. Η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού. Και συνεχίζουμε περαιτέρω, μέσα στη χάρη, την προσωρινότητά μας, την εμβέλεια της σοφίας και την ποσότητα, εκείνος που είναι στο θρόνο, που δόξα στο όνομά του, τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου δεν τα έχει ο εχθρός. Τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου τα έχει ο Κύριός μας, και αυτός θα πει το οριστικό λόγο για τη ζωή μου και τη ζωή σου. Πατέρα Άγιο Θεός μας, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε για τη ζωή μας μέσα στη χάρη και στο έλεο σου. Είναι κατά πάντα στα δικά σου τα χέρια. Κύριε, μάθε μας στις δύσκολες μέρες που ζει η πατρίδα μας, πώς να ρίχνουμε πάνω σου καθημερινά όλη τη μέρημνα. Σε ευχαριστούμε που μας βεβαιώνεις ότι εσύ φροντίζεις για μας, ότι εσένα μέλει για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είπες, δεν θα σε αφήσω και δεν θα σε εγκαταλείψω. Δίνε μας χάρη εμείς με τη σειρά μας να λέμε, ο Κύριος βοηθός μου και δεν θα φοβηθώ τι να μου κάνει άνθρωπος. Κύριε, οδήγησέ την Εκκλησία σου σε μονοπάτια σωστής πίστης. Δώσ' μας χάρη να σ' αγκαλιάσουμε με πίστη για να δούμε τη δική σου τη δόξα. Στο χρόνο το δικό σου, στο θέλημα το δικό σου, με τον τρόπο το δικό σου, στον καιρό το δικό σου. Ναι, ζητάμε δείγματα, ζητάμε φανερώσεις της βασιλείας σου. Έκτινε το χέρι σου σε ίαση και θεραπεία και γινωμένων σημείων και τεραστίων δια του ονόματος του Αγίου Παιδός σου Ιησού, αλλά όχι για εσωτερική κατανάλωση, καθώς μιλάμε στον κόσμο, στους ανθρώπους, για τη δική σου την αγάπη. Στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.